ันแอนแซกที่กำลังจะมาถึงก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความหมายและความสำคัญต่อชาวออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มากนะคะวันที่25เมษายนของทุกปีเป็นวันที่ชาวออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จะรำลึกถึงเหล่าทหารกล้าที่ยกพลขึ้นบกณชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรกาลิโปลีในช่วงสงครามโลกครั้งที่1และก็ยังเป็นการระลึกถึงทหารผ่านศึกของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในทุกสมรภูมิด้วยในประเทศไทยที่ช่องเขาขาดจังหวัดกาญจนบุรีก็มีการจัดงานแอนแซกขึ้นค่ะคุณอธิษฐานพรหมสิริแสงทีมงาน SBS ภาคภาษาไทยได้เรียบเรียงข้อมูลของวันแอนแซกที่เกี่ยวโยงกับประวัติศาสตร์ของเฉลยสงครามณช่องเขาขาดมาจากข้อมูลเว็บไซต์ของกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกแห่งออสเตรเลียและจากบทความของหนังสือพิมพ์คมชัดลึกออนไลน์เรื่องพลิกแฟ้มคดีดังช่องเขาขาดเส้นทางสายทาสมานำเสนอค่ะขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1วันที่25เมษายนปี1915เหล่าทหารของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในนามกองกำลังทหารสัมพันธมิตรยกพลขึ้นบกทางชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรแกลิโปลีประเทศตุรกีเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้มีทหารชาวออสเตรเลียนเสียชีวิตมากกว่า 8,000 คนวันที่25เมษายนของทุกปีจึงถือเป็นวัน Anzac Day ซึ่ง Anzac ย่อมาจาก Australian and New Zealand Army Corps และในเวลาต่อมา Anzac Day ได้กลายมาเป็นวันที่สำคัญของชาติอีกวันหนึ่งที่ระลึกถึงทหารออสเตรเลียนผู้สละชีวิตในสงครามกิจกรรมหลักที่สำคัญในวัน Anzac Day เริ่มต้นตั้งแต่ยามเช้าตรู่ของวันเรียกว่าThe Dawn Service นับเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่กองทหารยกพลขึ้นบกที่กาลิโปลีและตามที่มาของยุทธศาสตร์ทางทหารซึ่งการโจมตีมักเริ่มขึ้นเมื่อแสงแรกครึ่งขอบฟ้าในยามเช้าตรู่กิจกรรมที่ตามมาจากนั้นจะมีการเดินสวนสนามของขบวนทหารผ่านศึกและทหารผู้เกษียณอายุทั้งหญิงชายพิธีแสดงความเคารพและรำลึกถึงทหารผู้เสียสละในสงครามที่อนุสรณ์สถานสงครามกิจกรรมหลักเหล่านี้จัดขึ้นตามเมืองต่างทั่วประเทศออสเตรเลียในประเทศไทยมีการฉลองวัน Anzac Day ในวันที่25เมษายนของทุกปีเช่นกันโดยจัดขึ้นที่ช่องเขาขาดจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นสถานที่ที่เฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรขนานนามว่า Hellfire Pass หากย้อนช่วงเวลาไปยังสงครามโลกครั้งที่2เดือนธันวาคมปี1941สงครามแปซิฟิกหรือสงครามมหาเอเชียบูรพาเริ่มต้นขึ้นเมื่อญี่ปุ่นโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์เมืองท่าสำคัญของรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาและรุกรานมาลายาราวกลางปี1942กองทหารญี่ปุ่นสู้รบกับกองทหารอังกฤษในพม่าเพื่อต้องการขยายการรบไปสู่อินเดียอย่างไรก็ตามการดำรงไว้ซึ่งความแข็งแกร่งของกองทัพญี่ปุ่นในพม่าญี่ปุ่นจำเป็นต้องแสวงหาเส้นทางลำเลียงเสบียงที่ปลอดภัยกว่าการใช้เส้นทางทะเลระหว่างสิงคโปร์กับย่างกุ้งซึ่งมีความเสี่ยงสูงดังนั้นญี่ปุ่นจึงตัดสินใจสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ไทยพม่ามีความยาว415 กิโลเมตรผ่านป่าทึบและหุบเขาจากอำเภอบ้านโป่งประเทศไทยไปสู่อำเภอทันบูซายัตในประเทศพม่าการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้ญี่ปุ่นใช้แรงงานชาวเอเชียนราว 270,000 คนและเฉลยสงครามชาวออสเตรเลียนอังกฤษดัตช์และอเมริกันกว่า 60,000 คนการทำงานเริ่มต้นขึ้นพร้อมกันทั้งทางตอนใต้ของพม่าและทางฝั่งไทยในเดือนตุลาคมปี1942และเส้นทางทั้งสองส่วนมาบรรจบกันในวันที่16ตุลาคมปี1943กรรมกรและเฉลยสงครามทำงานอย่างหนักกลางป่าทึบการเผาถางป่าการขุดเจาะช่องเขาและการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำล้วนเป็นไปด้วยแรงงานของมนุษย์ที่ใช้ค้อนสว่านระเบิดจอบเสียมและพรั่วเป็นอุปกรณ์เจาะช่องเขาทีละนิดก่อนที่จะขนหินใส่กระสอบไปทิ้งการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำก็ใช้ไม้ที่ตัดออกมาจากป่าพวกเขาต้องทำงานกันทั้งกลางวันและกลางคืนภายใต้คบไฟและกองเพลิงเพื่อเร่งให้งานเสร็จทันเวลาเงาอันซูบผอมของกรรมกรและเฉลยส งครามที่เกิดจากแสงคบนี่เองคือที่มาของชื่อ Hellfire Pass หรือช่องไฟนรกนอกจากนี้พวกเขาต้องเผชิญกับโรคระบาดที่เกิดขึ้นรวมถึงการทำโทษอย่างทารุณเมื่อทำงานล่าช้าพวกเขาอยู่อย่างร้านแค้นในกระท่อมไม้ไผ่ที่แออัดขาดแคลนอาหารโภชนาการยารักษาโรคและการบริการทางการแพทย์ในอนุสรณ์ Hellfire Pass Memorial Burma Thailand Railway ของกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกแห่งออสเตรเลียระบุว่าเฉลยสงครามราว 12,399 คนและเชื่อว่ากรรมกรชาวเอเชียระหว่าง 70,000 ถึง 90,000 คนเสียชีวิตไปในการสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้เมื่อสงครามสิ้นสุดลงเฉลยศึกที่รอดชีวิตได้รับการช่วยเหลือและส่งกลับยังภูมิลำเนาแต่พวกเขาก็กลับสู่บ้านเกิดพร้อมกับรอยแผลเป็นทางจิตใจส่วนผู้ที่เสียชีวิตระหว่างการสร้างทางรถไฟได้รับการขุดนำร่างมาฝังไว้ที่สุสานทหารสัมพันธมิตรกาญจนบุรีสุสานทหารสัมพันธมิตรชนไก่และสุสานทหารสัมพันธมิตรทันบูซายัตในพม่าส่วนร่างของผู้เสียชีวิตชาวอเมริกันถูกส่งกลับไปยังประเทศอเมริกาหลังจากเวลาผ่านไป40ปีนายเจจีทอมมอริสทหารผ่านศึกชาวออสเตรเลียนหนึ่งในเฉลยสงครามที่ร่วมชะตากรรมการสร้างทางรถไฟสายมรณะย้อนกลับมายังประเทศไทยอีกครั้งในปี1984เพื่อค้นหาที่ตั้งของช่องเขาขาดซึ่งอยู่ในสภาพเป็นป่าทึบเขาได้นำเสนอข้อมูลต่อรัฐบาลออสเตรเลียเพื่อของบประมาณบูรณะพัฒนาช่องเขาขาดให้เป็นแหล่งประวัติศาสตร์และได้รับเงินทุนก้อนแรกในปี1987สำหรับนำไปใช้ก่อสร้างอนุสรณ์สถานช่องเขาขาดและได้รับเงินกองทุนสนับสนุนอีกครั้งในปี1994เพื่อนำไปสร้างพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานช่องเขาขาดเส้นทางเดินตามรอยช่องเขาและการจัดแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างทางรถไฟโดยมีพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่25เมษายนปี1995ซึ่งตรงกับวัน Anzac Day พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานช่องเขาขาดจังหวัดกาญจนบุรีเป็นสถานที่ที่จัดพิธีการและกิจกรรมวัน Anzac Day ซึ่งในปีนี้ทางสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยได้แถลงเกี่ยวกับกิจกรรมซึ่งจะเริ่มต้นด้วย The Dawn Service ที่ช่องเขาขาดในตอนเช้าตรู่และจะมีการเดินผ่านรางรถไฟเก่าของช่องเขาขาดไปตามจุดต่างๆใช้เวลาประมาณ20นาทีจากนั้นตามด้วยการเลี้ยงอาหารเช้าในตอนสายของวันเวลา10นาฬิกาจะมีพิธีวางพวงมาลาเพื่อระลึกถึงทหารผู้เสียสละชีวิตในสงครามที่สุสานทหารสัมพันธมิตรจังหวัดกาญจนบุรีคุณผู้ฟังผู้สนใจในเรื่องของช่องเขาขาดสามารถอ่านข้อมูลได้จากอนุสรณ์ Hellfire Pass Memorial Burma Thailand Railway บนเว็บไซต์ของกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกแห่งออสเตรเลีย www.dfa.gov.au ค้นหาข้อมูลไปที่ Commemorations และไปที่ Education Resources สำหรับข้อมูลเรื่อง Anzac Day สามารถค้นหาได้จากแหล่งข้อมูลเดียวกันและจากเว็บไซต์ของ Australian War Memorial www.awam.gov.au